VOA. Tunin radone sagale americate. Radone VOA saganta fan oromo wutata gijimata tgalgal sati la moda kak sati sadit metrabandi didami la madidami shani sodo mitokret Washington DC rasani dabarsin karda ya mantan jalgam. Galchuma folin tesan nagaya ansora halakete amajin miti guranda lan tokko barukum la mafkudani sagalit radone VOA fan oromo tin nail sati fi metrabandi racca kasu jirtani nu diadajen.
Kano dudu bisumani namo dandi tira geffa tota kenya akka molta United States wali galte uggura nuclearaa keessa kabawuf jirtu ta'u beeksiste jirti matoto dorra qabnu keessa tokko.
Mumme minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed arra parlama Ethiopiatin wal mariate wana kakkada tolo deffatani wal dubbatani. Al-Shabaab milishoot islamumma kisani garren Somale gara bari nanno bari keessatti hadutti jirti. Venezuelan biyyi zaayitii qabaachuun addunyaa keessatti mataa ol baateetiin beekamuu jirti. Biyyi tan dubbiitti dhoowwuu jira. Biyyi hedduun mootummaa sooshaalistii kan jala dacha'uu jiran. Mootummaan Afrikaa hedduun yoo dubbiin dhoowwutu interneetii biyyiirra cufa. Baranallee tamakkana hedduu tolchuu jira. Waan arga qabnu keessaa tokko oduu isaan fannaa namoota dhageenya.
United States waligalte uggura nuclearaa waligalaa waggoota kurna hedduu dura mallatteessite keessa akka ba'uuf jirtu arra labsitee jirti. Tarkaanfii United States fudhatte kun wal dorgommii oomisha meeshaa nuclearaa deebisee hammeessuu mala ka jedhu sodaa uumee jira. Ministiriin dhimma alaa United States Mike Pompeo biyyi isaanii guraan dhala lama jechuun borurraa jalqabee kabara lola addunyaa qabbanaawarraa kaastee raashiyaa waliin mallatteessuun hojiirra oolchaa turte waliigaltee uggura humnoota niwukilaraa fageenya giddugaleessaa kararaasuuf jirtu ta'uu beeksisanii jiran. United States raashiyaan waliigaltee kana cabsuutti kabalaaleffatte yoo ta'u raashiyaan garuu kun dhara jettee jirti. Waliigalteen biyyoota lameen gidduutti mallatteessame hojiirra oolfamaa ture kun meeshaalee misaayilaa kruuzii fageenya kiiloomeetira 5,500 furguggifaman oomishuuf dhukaasuu kan dhorku ture. As United States keessatti namoonni biyya alaa maqaa yuunivarsitii sobaatiin viizaa barattootaa fudhatanii United States keessa jiraatan baay'achaa deemuu isaanii dubbatamee jira. Poolisiin agammaatti lammiiwwan alaa guutummaa biyyattii keessatti 138 ta'an qabuusaa beeksisee jira. Himannaan sadarkaa federaalaatti namoota kanaarratti dhiyaate akka ibsutti namoonni yakka akkanaa hojjetan akka barattoota gara yuunivarsitii sobaa digrii kennuuf ulaagaa tokkollee hin guunneef sobaan moggaafametti galmaawan taasisuudhaan akka viizaa barattummaati Yuunaayitid Isteetsi seenanii seeraan hojjechuun jiraatan taasisuun yakka hojjetu jechuudhaan dubbatee jira. Barattoonni sun yeroo gara Yuunaayitid Isteetsi dhufanitti akka dhugumatti kutaa barnootaatti seenanii hin baranne utuu beekanii baa'ii digirii gara digiriitti isaan geessullee akka hin arganne utuma beekanii kaayyoon isaanii karaa seera alaa kanaan viizaa argatanii ehama hojii Yuunaayitid Isteetsi keessattillee argatanii jiraachuudha jedhee himannaan dhiyaate kun dubbatee jira. Qondaaloonni ministiriitti kanagaa biyya keessaa kan Yuunaayitid Isteetsi bara 2015 yuunivarsitii fakkeessaa akka Randeebiyaa yuunivarsitii fakkeessaa kutaa Michigaan magaalaa Diitiroyit keessatti hundeessanii yakka akkanaa qorachuu jalqaban. Eega sanaas barattoota lammiiwwan alaa 600 ta'antu yuunivarsitii akkasitti galmeessame jechuudhaan gabaasanii jiru. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi lammiiwwan Gaanaa akka Yuunaayitid Isteetsi hin seenne viizaan akka hin kennamneef ugguruu ishee kaleessa beeksistee jirti. Kun lammiiwwan biyyattii Afrikaa gama lixaa keessa jirtu kanarraa gara Yuunaayitid Isteetsi dhufuuf jedhan karakkisu ta'uun himamee jira. Gaanaan lammiiwwan ishee akka Yuunaayitid Isteetsi keessaa ba'anii biyyatti deebi'an itti murtaawe simachuu diduu isheerraa kan ka'e uggurri kun irra kaayamuusaa mootummaan pirezidaant Tiraamp beeksisee jira. Daandiin Baabbillee irraa gara Harariif Finfinneetti geessu cufamuun beekamee jira. Kanneen walitti bu'iinsa lammiiwwan Somaaleef Oromoo dhiyeessuudhaan qe'oof irraa buqqa'an lammiiwwan Oromootu akka rakkoon isaanii ilaalcha mootummaa argatuuf jecha karaa kana cufe jedhamaa jedhee jira. Addis Chokkol Dirada'aarraa. Baatii sadii dura naannoo Baabbilleetti walitti bu'iinsi lammiiwwan Oromoof Somaalee gidduutti uumamuu isaatiin gam lameen irraa lammiiwwan qe'oofirraa buqqa'uun isaanii ni yaadatama. Ta'us kanneen gama oromiyaarraa buqqaan mootummaan lammaa magarsaa dhageetti barbaachisaa nuuf hin kennine gara qe keenyatti deebi'uu barbaanna jechuu isaanii ajajaan poolisii godinaa harargee lixaa awwal sulxaan VOA'f ibsanii jiru. Karaa cufuudhaan akka rakkoon isaanii furamuuf kanneen yaalaa jiran kana wajjin poolisiin kan mari'ataa jiru ta'ullee awwal sulxaan beeksisanii jiru jedha Addis Chekkol. Biyyoota Afrikaa gama bahaa keessaa baala sammuu darreessuuf dhala namaa seeraa ala deddeebisuu irratti ka fuuleffate korrii akka kana hambisuudhaaf qoratu konferensiin dhaabbata poolisii Interpooliif aangoota IGAD gidduutti Eertiraa magaalaa Asmaraa keessatti geggeessamuunsaa dubbatamee jira. Arra xumurame jedhamee jira. Tokkummaa mootummootaatti waajjirri ittisa daddabarsa baala sammuu darreessuuf yakkamtoota ministirii dhimma alaa Eertiraa IGAD'iif Interpooltu wal gargaaruudhaan haalatti yakka kana hambisuun danda'amu irratti walgahii kana Asmaraa keessatti qopheesse jedhamee jira. Masaraa mootummaa kan magaalaa Asmaraa jiru keessatti koraa geggeessame kanarratti aangawoonni seeraa alaa dhimmasaa ilaallachuudhaan qoratan kan Eertiraa, Itiyoophiyaa, Somaaliyaa, Keeniyaa fi Yuganda itti gaafatamaan waajjira ittisa daddabarsa baala sammuu darreessuu fi yakkamtoota ka tokkummaa mootummaa akkasumas immoo ambaasaaddaroon Jarmanii, Ingilizii akkasumas immoo bakka bu'aan Interpoolii argamanii jiru jedhamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanu.
Tamsa kasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Muummeen ministara Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed arda paarlaamaa Itoophiyaa waliin waan akka irratti wal mari'ate nama harki dhiigaa yookaan ammoo garee wanjaal hojjetaniitiin adoo arganu itti dhiisuun iyyuu balleessaa jedha. Hattuulleen haguma jirtu cufaa iyyuu qoma dhiibee deemuu hin dandeettu jechuun dubbateedha. Iskindir Fireew oduu Finfinnee nu ergeen jalanne nuti.
Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed paarlaamaatti argamuun ibsa kennaniin malaammaltummaa fi dhimmootii mirga namoomaa hamaa namoonni shakkaman kanneen jiran jedhan ka'anii jiran. Mootummaan federaalaa gaggeeffamaa ka jiru sochiin yakkamtoota to'annaa jala oolchu haala yaadameen deemuu akka hin dandeenye odeeffannoo qabatamaa ni agarsiisu. Fakkeenyaaf obbo Geetaachoo Asaffaa akka hidhamaniif ajaji ega kenname torbanneen ka darban ta'us shakkamaan kun Tigraay keessa akka jiran waajjira abbaa langaa muummichi kan ibse ta'us haga yoonaa to'annaa jala akka hin oolle ibsamee jira. Obbo Geetaachoon alattis namoonni Tigraay keessatti qabamuu qaban yoo jiraatan miseensa paarlaamaa keessaa tokko ka gaafatan yoo ta'u mootummaan shakkamtoota dhokotan attamitti qabuu dadhabee bulchiisi naannoos hin laannu jechuudhaan mirgi heeraan qaban hagamii ka jedhuuf Dr. Abiy akka jechuun deebisan.
Hullum kililoch wanjalanyoch tabiri taasabutin sawwoch wada higgila maqrab kaftanya xirat iyadarragu nao.
Bulchiisi naannoo hundumtuu namoota yakkamtoota jedhaman seera duratti dhiyeessuuf yaalii guddaa gochaa jiru. Qabanii ka kennan jiru, qabaa ka jiran jiru, nu jalaa badan jechuudhaanis ka barbaadaa jiran jiru jedhan. Dhimma kanarratti wanni hubachuu qabnu tokko jedhan namni yakkamaa jedhamu tokko ifatti ennaa sosso'u argaa qabee seera duratti namni dhuunfaas ta'e gareen hin dhiyeessine wal ta'aa jedhamuudhaan seeraan gaafatamaa ka jedhan Dr. Abiy garuu shakkamaa ifatti hin argine yoo jedhe humna darbee barbaade argu bobbaasu malee dabarsee hin kennine hin jedhamu jedhaniiru. Akka amantii kootti jedhan muummichi ministeeraa Itoophiyaa keessatti ajjeese hates bara baraan jiraachuu hin danda'u murtiitu jira. Kana hundumti keenya argaa waan jirruuf irraa barachuu qabna waan guddaan ajjeesu sobu dhiisuudha jedhan. Waan balleessaniif itti gaafatamuun jira jedhanii yaaduun barbaachisaa akka ta'e nama hundaa seera jala akka jirus ibsanii.
Bamejemmariyaa yetakabbaro makirbeet indigganazab infalligawu Itoophiyaa ust wanjal sarto.
Jalqabarratti manni marii kabajamaan kun akka hubatu kan hin barbaadu Itoophiyaa keessatti yakka raawwatee yakka hojjechuu isaa fi mootummaan labsame namni hin hidhamne hin jiru. Addaddummaan jiru mana hidhaa mootummaan qopheesse keessatti mootummaan isa eegaa nyaachisaa eeguu fi ofii isaa of hidhuurraa kan hafe hin hidhamne jedhanii dubbachuun rakkisaadha jedhan namni hin hidhamne ka jedhamu miirasaa wallaba ta'ee socho'u yoo danda'e qofa waan ta'eef jedhan nama ajjeesanii yaada qajeelaa arrafanii buluun hin jiru wallaba ta'anii socho'uunis hin jiraatu jedhaniiru. Iddoo tokko tokko irraan deebi'aa iddoo tokkotti of gurguruun mataansa jaallatanii of hidhuu malee hin hidhamne jechuunis hin dandeessisuu jedhan akka yaada kootti jedhu muummichi ministeeraa. Karaa nagaan qabsaa'uuf ega biyya seenanii booda qawwee kaasanii humnootii ittiin jedhan sanas akeekkachiisaniiru. Karaa lama taphachuu fedhuu akkasumas rakkoorraa buufachuu kanneen fedhan humnootiin jirus jedhan.
Higgin tantarsan የማያዳግም እርምጃ እንወስዳለን ያለመውሰድ ነው የምክር ቤት አብሶሉት ኃይል የመጠቀም ስልጣን
ሴራ ሁንዴ ጎዳኔ ተርካንፊ በርባች ሱፉደና ከነጎቹ አከደንደኙ ማኒ ማሪኩን ሞቱማፍ አንጎጉቱ ካንሁምናን ገርጋረሙ ካንከነፍ ሐላከሚረቲ ተርካንፊ ሁምና አከፉደተም ሄረብየቲ ረካሜራ ሐል ያችረ ካአማኑ ሙደናን ኤኞጅኒዩ ሂማሪአኑ kun ifatti beekamu qabaa jedhan Dr. Abi. Nagaaf kottaa karaa nagaan haa qofsoofnu jennee labsiiwwan akkaataa hojii amala fedhii gama keenyaa ni sirreessina jennee akkuma siin waamne gocha tokkummaa Itoophiyaa qoru kan hojjetu humni kamiyyuu kallattiin waraana nurratti labse waan ta'eef mootummaan tarkaanfii ofirraa ittisaa ni fudhataa jedhan. Dhimma nagaa demokiraasiif tokkummaa Itoophiyaa irratti walabummaa fi abbaa biyyummaa biyyattii eegsisuuf falmii ta'uuf muummichi ministeeraa yookaan miseensa paarlaamaa ta'uun hin barbaachisu jedhan kanaan ala yoo ta'es dhimmootii kanarratti rakkoo nu mudatu wareegama lubbuun falmuuf tokkummaa nagaa demokiraasii biyyattii mirkaneessuun itti gaafatama hunda keenyaati jedhaniiru. Dhimma kana gara bal'inaan kan hin ilaalle ta'uu paartilee namoonni dhuunfaas ta'e gareeleen hubachuu qabu jedhan Dr. Abiy. Muummichi ministeeraa ta'uudhaan kakuu egaa raawwatanii baatii kurnaffaa isaaniitti har'a paarlaamaatti kan argaman Dr. Abiy dhimmootii kanneen biroo irrattis gaaffilee ka'aniif deebii kennu isaanii Iskindir Fireew Finfinnee irraa gabaaseera.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan waan hafe dabarra. Mootummaa Veneezuweelaa dubbiin itti oowwuu jirti. Veneezuweelaan biyyi mootummaa sooshaalistiitiin bultu biyya bulchooti mataa jajjaboo bulchuu jiranii jedhaniiti hin beekan Nikoolaas Maduurootti biyyitan bulchuu jira. Bulchiinsi mootummaa Ameerikaa bulchiinsi kana mootummaa hedduutti miil jala guuruu jira. Ameerikaalleen waraan mootummaa kana laaffisuu fi akka namni zayitii biyyitaan irraa hin binne waraan biyyisuunillee akka inni pirezidaantii ofiin qarqaar faluutti jiran. Itti gaafatamaa paartii mormituu sunillee akka inni pirezidaantii ta'eetiin labsatuuf waan hedduun tolchaniin kanum tolchanleen illeen. Waraanni Nikoolaas Maduroo ammoo ammallee mootummaa sun jabeessee eeguu jira. Akka gaazexeessituun VOA Brian Paden oduu Venezuelaan ergeen jedhetti bulchoota waraana hagi tokko pirezidaantii kanatti qalbii jijjiirachuufa danda'an. Bulchooti waraana gugurdoon ammoo biyyitii beeloftee siyaasaan Veneezuweelaa mataa gad qabullee nama hedduu mataa gad qabeetiin ol ka'uu dhowwullee waan mootummaa kan jala goraan hin fakkaatan jedhu. Tanum keessi Yuunaayitid Isteetsi namni pirezidaantii ce'umsaa Veneezuweelaa ta'uu danda'u itti gaafatama paarlaamaa biyyisuuni itti gaafatama paartii mormituu jechuun Juwaan Gaadiyoo jedheetiin labseef Veneezuweelaan biyyi zayitii qabaachuun addunyaa keessa mataa keessa jirtu. Zayitiin addunyaa kasaartee jennaan jireenni isiilleen akka malee irraa gad bu'i. Akka itti gaafatamaan paartii mormitii Veneezuweelaa jedhutti Maduroon filannoo ganna kanaatu seer malee moo'ee qaraan garaan Ameerikaalleen tanum qaba seer malee moo'ee jechuun. Veneezuweelaan ganni jahan duratti pirezidaantii filatti ganni jeessoo namni yadumate. Juwaan Gaadiyoo kammaan tana Ameerikaan isatti pirezidaantii biyyitana jetteetiin labsit kana biyyi 20 pirezidaantummaa isaa fudhatee fi qarqaaruu jira. Biyyi ollaa takka Biraaziilii fi Koloombiyaa fa'aatiin dubbiin isaanii tanum qaban. Maduroo mitii jedhan kabiyyi bulchuutti ammi jiru. Namni kun ammoo mootummaa Maduroo gargalchuun fedhu. Taatullee akka waraaniin agumaan harka kennateetiin wantuun ni tolchilleen ittiin gaafatamne gaafachuu jira. Qarqaarsi mootummaa sun ni tolchitan dhiisa jedheetiin. Mootummaan Maduroo ammoo dubbiin itti addaachuu jirti. Nam hedduutti hiriira baay'eetiin rakkoo himachuu jira. Namni mootummaa Veneezuweelaa fuula bu'eetiin Waashingtan DC jiru akka Koloneel Soosee Silvaa fa'aatiin warra Maduroo jala dacha'e.
My message to the armed forces is, don't mistreat your people.
Akkana jedhe garnama afaan isaa deebisuutiin, ummata keessan waanamtuu hin tolchina. Tana ergaanti yoonni isaniin jechuu jiru. Qawween sun tabiyyaan eegaa jedhanii isanitti kennan malee qawwee afaan dhibiitii miti jechuu hin dubbate. Maduroon bulchoota waraanaa waan hedduu mataa hidhe. Quufanii akka isaan jiraatan tolchuu jira. Hagi tokko immoo qorsa seera malee addunyaan akka hin gurguru dhorti kaan kennanii fi gurgurachuu jira. Jireen qananii jiraatan. Jireenni ummataa immoo akkama gad bu'e. Fulaan waraanii kun jirutti waan pirezidaanti Maduroo dubbachuu nu dhiba. Waraan kanatti ummata keessa baay'eetiin waan hedduu tolchaa fakkaana. Wanni ammaan tan ta'uu jira. Wanni nam tolchuu jiran kunilleen wanni waraanii kun nam tolchu jechuun waan dubbataniitu keessan baanee jedha. Aduu arganiyyuu fulaa isaaniitti waa dubbachuun jajjabduu jedha. Nami kunleen tanuum jedha.
Think that they don't have a lot of confidence that should they give a power.
Nami kun ammoo Michael Sheriff dhaab Inter-America jedhanitti pirezidaanti waraanii aduu hojii isaallee dhiisi jedhani ummata keessa ba'uun iyyuu dhiba. Maal jennaan waan hamtu ummata irratti waan hojjateefii jedha. Maduroon waraanii ammallee nan jibbaanne walumaan jirraa jedha. Taatullee namiisirraa mootummaa fuudhaa jedhan Juwaanoon itti gaafatam kana biyyi waliin bulchuu feenaa jedheetiin dubbachuu jira. Maduroo jedhaan itti gaafatama paartii waliin biyyi bulchuu feenaa jedha. Veneezuelaan biyyi naannoo Saawuz Ameerikaa keessa jirtu ammallee siyaasa sooshaalistiitiin bulti. Ummati isii akka inni bara 2017 miliyoon 32 dhiyaata. Nikolaas Maduroo namgan 56 gandida jaan duratti biyyi bulche pirezidaantii biyyi tana 46 jechuu. Tamsa qasuu hojjetantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii ta'e eegee jalqabnee gara daqiiqaa 17:01 dhiyaachuu jirra. Britney Spears.
Oh baby, baby, have you seen Amy tonight? Is she in the bathroom? Is she smoking up outside? Oh baby, baby, does she take a piece of lime for the drink that I'ma buy her? Do you know just what she likes? Oh, 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 tell me, have you seen her? 'Cause I'm so, oh, I can get her off of my brain. I just wanna go to the party, she gon' go. Can somebody take me home? Ha ha he he ha ha ho. She knows my face, but it's hard to see with all the people standing in the way. Oh, oh, tell me, have you seen her? 'Cause I'm so, oh, I can get her off of my brain. I just wanna go to the party, she gon' go. Can somebody take me home? Ha ha he he ha ha ho.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Waraanni Al-Shabaab harkitti jabeeffatee milishoota ISIS gaarren Somaalee naannoo Baree keessatti hadhuu jiraa jedha gabaasiin arganne. Jalanne nutti.
Aangoonni tikana gaaf nageenyaa amma akka jedhanitti Al-Shabaab 7 kana iddoo 2 hidhattoota Islaamik Isteet harkaa to'atee jira. Iddoon qubatan keessaa tokko El Miraalee ka jedhamu yoo ta'u, bakka qabeenyi bishaanii jiruu fi iddoo walitti bu'iinsi itti gaggeeffamu ta'uun beekamti. Gandiin 2ffaan Al-Shabaabiin qabame Shebaab ka jedhamu magaalaa Qondaalaarraa gama kibbaatti argamaa jedhu maddeen hidhattoonni Islaamik Isteet gara gammoojjitti baqataa jiru. Garuu wal waraansi iddoo sanaa hin xumuramiin jira jedhu hayyoonni. Abdi Hasan Hussein Puntland keessatti qondaala basaasaa turan. Walitti bu'iinsa gamlameen gidduu kadhiyeenya kanaas hordofaa jiru. Gaarreen duraan jarreen Daa'eshiif maadhee turan too'achuuf wal waraanaa jiruu jedhu. Baatii muddee darbe Al-Shabaab garee Islaamik Isteet haleelee ture. Kunis hidhattoonni isaanii hedduun dhossaadhaan naannoo sana ega seenanii booda maadhee Islaamik Isteet keessa dhokotee jiru haleeluuf turan. Huseen akka dubbatanitti Al-Shabaab haleellaa jalqabaa walakkeessaa baatii muddee gaggeessee ture. Hin milkoofne. Hidhattoota isaas dhabeera. Garuu ega deebi'anii gurmaa'anii booda haleellaa marsaa lammataa jalqaba torban kanaa gaggeessan kanaaf lafa qabeenyaa bishaaniin ijoo kan taate Elmiraalee amma too'annaa Al-Shabaab jala ooltee jirti. Al-Shabaab naannoo san too'achuu kan danda'e yoo ta'u gara ganda Adaar jedhamutti tarkaanfisaatti fufee jira. Gareelee lamaan qabeenya lafaa too'achuuf qofa wal waraanaa hin jiran kan jedhan Huseen garuu daldala lammiiwwan Somaaleen gaggeeffamurraa maallaqa funaannachuudhaaf wal dorgomaa jiru jedhan. Al-Shabaab tooftaadhaan dilaalaa fi maallaqa daldaltoota Somaalee irraa funaanaa ka ture yoo ta'u Islaamik Isteet garuu mala kana waggaa darbe gargaaramuu jalqabe. Islaamik Isteet maallaqa kan Puntlaandiif Moqaadishoo keessaa sassaabbachuuf gaafate. Warri daldala qaban maallaqa gaafatamee yoo kennuu didan gareen kun namoota daldala sana gaggeessan irratti qiyyaafachuun kanneen ajjeese qaba. Al-Shabaab immoo gocha kana balaaleffachuudhaan garee Islaamik Isteetiin dhabamsiisuuf dhaadate. Dubbihimaan garee kanaa Alii Mohaammud Dheeree akka jedhanitti gareen Islaamik Isteet dhukkuba akkasumas kaansariidhaa jedhu. Baatii muddee darbe haasawaa dhageessisaniin loltoonni Al-Shabaab garee Islaamik Isteetiin Somaaliyaa keessaa buqqisanii baasuuf ajajitti kennameeraa jedhan. Gareen lamaanuu nageenya Somaaliyaatiif gaarii miti. Pireezidaantiin Somaaliyaa Mahammad Abdullaahi Farmaajoof gorsaa nageenyaa akka turan Hasan Sheekh Alii akka ibsanitti Al-Shabaab Islaamik Isteet caalaa humna qaba. Garuu haala amma jiru keessatti danqaan jiraachuusaas ibsanii jiru. Al-Shabaab humna caalaa qabaatus gareen Islaamik Isteet dhiibamuu akka hin dandeenye agarsiisaa jiraa jedhan. Garuu Islaamik Isteettu Al-Shabaabiin tuttuqaa Somaaliyaa kibbaa keessatti sochii adda addaa gochuuf yaalaa jechuudhaan dubbatan. Kana keessaa tokko maallaqa funaannachuudha jedhaniiru. Kutaalee Somaaliyaa gama kibbaa keessatti Al-Shabaab gama waraanaa deeggartoota isaan dhabamsiifamaa ture. Baatii amajjii waggaa haaraa kana keessa Al-Shabaab namoota sadii ajjeese. Isaan kana keessaa lama jarreen jihaad kabiyya alaa kanneen Islaamik Isteetiin deeggeruu jedhamanidha. Isaan garuu Islaamik Isteet waliin hidhata hin qabnu jechuudhaan haalan. Garuu lammiin Somaalee Al-Shabaab ajjeese Yaahiyee Haajii File kan Abuu Zakariyaa jedhamuun beekamu ajajaan hidhattoota Islaamaa deeggeru ajjeefamuu mormuudhaan Al-Shabaab keessaa ba'e. Gama kaaniin waraanni Ameerikaa waggaa kana keessa haleellaa marsaa salgaffa hidhattoota Al-Shabaab irratti gaggeessuunsaa ibsamee jira. Roobii darbe ganda Shabalee jedhamtu kan kutaa Hiiraan keessatti hidhattoota Al-Shabaab 24 ajjeesuusaa Waaltaan Ajaja Afrikaa beekseera. Haleellaan muddee 19 gaggeeffameen hidhattoota 52 ajjeese. Kan Al-Shabaab ta'uusaati. Haleellaa guyyaa walitti aanan 3 jechuun amajjii 6 amma amajjii 8 gaggeesse marsaa 47 akka ture dubbatameera. Haleellaan akkasii Somaaliyaa keessatti ennaa gaggeeffamu innammaa kun kaduraati.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii waanaa fetti dabarra. Bulchoota Afrikaa yoo dubbiin siyaasa toowwitu intarneetii biyyiirraa cufan siyaasatan karaarraa ofirraa qabbaneessaniini jedha. Bara kanallee mootummaa biyyi shaniitti hagi tokko intarneetii cufate. Gabaastuun VOA Johaanisberg jirtu Anitaa Paawulilleen tan irratti waan argite nugusuun itti.
Tajaajilaa fi fayyadama intarneetii laalchisee waggoonni lamaan darban ardii Afrikaatiif gaarii akka hin turre dubbatu xiinxalaan gama kanaa Robert Blessing EXX Afrika jedhamurra.
counted 21 shutdowns across Africa in 2018. And then so far this year we've already
bara kuma lama ku da sadde tv haga torbe sadan bara kuma lama ku da sagal kanati tajajila interneti yero digdami to ku chuhamu lakof nejiram kamerunitti interneti reddebiame chuhamera zimbabwetis halan chuhamejira yero flanno democratic republic congo de nya kanavi okara sudan ke sadrate walqabates na chuhamu yali fonkolcha motumma gabonin walqabates akasuma biyettin interneti chufte turte ture kanjalan bara tukame kana biyonni shanan jedaman kun cameroon zimbabwe democratic republic congo sudani fi gaboni dejechada kan tajajila interneti chufun imataman biyonni kun shanan mo dimma walvakata tokokabu nis jekumsa yokin sosochi bulchisa motumma sani mudata turem biya alajracha lelisa mirgana mumma lemiwon kongo kante silvan salusike akajraniti lucha makajedun kambe kaman lelistoni demokrasi kongo kesa flanno rakisa biyetti tigagge fame hala ugur interneti turetti hordofun dirqi ittitae ture jedan.
That was a major hindrance. Of course, beyond that, there have always been these questions of how less are we able to pass on information.
Gufu guddatu ture. Anataremmo gafin yero hundakau hagam toko odefanno wali dabarsun dandamam. Sanajachun bala hitamu oso namahin kunnamin yokin namahin mudatin nijarus nijra ture kanjaran. Ega tajajilli interneti maalif akka chufamutaam. Sajaduf. Lelisa mirga namumma biye Zimbabwe kantan Dr. Edgar Muntasi sun ifada. Odefanun akka ummata wali ningenye uguruv jalani. Fakkenya chufatin inni Zimbabwe deenya mormi gatimbo ba dabalu kabaten kankee ukamsut af yadame akka ture tukan.
If you were to shut down the internet in throughout the geography of an economically important country, then you can estimate, of course, a far higher cost.
Edowan madda dinagde ta'anitti tajajila internetit chufatin ta'anan gati gudda akka sibasi sutil mamun rakisa hintawu. Biyota akka Kenya fatti fa Kenyaaf yofudatte gochi chufati akka si guyyati biyati dolari milioni ja'afi tukasadi nibasisa ture kanjadan. Badin yokin kasaran kun kan mudatu jadu lelisa mirga namumma Zimbabwe kun. Yero networkin akka gufatu taasifame, odefanno gaba kan shakata dadda argachudaf rakisa tau, e-commerce yokin e-banking kan jadaman tajajila dinagdeet af halamijesan hundumtu gufatin yenna isa mudatu daam. Kana kofamiti, chufamu internetin badin bra mudatu, garummo gatinsa brin shallagamu hindandamne dibe odefanno ran kanke nanno ketti maltu taajir sajeru beku dabu keda kesuma nama jallati okirmo nama kununsa gochu fi qabdurra addanchitu keti kesuma hala yero jequmsi jiru innato ummo hala sa hammesa godam.
Dhaggeeffattoota keenya matootaruu keessaan aga tokko siin dhageessisa United States waliigaltee uggura niwukilaaraa waliigalaa waggoota kurna hedduu dura mallatteessite keessaa bahuudhaaf dubbattee jirti. As United States keessatti namoonni biyya alaa maqaa yuunivarsiitii sobaatiin viizaa barataa fudhatanii United States seenaa jiran baay'achaa deemuun isaanii himamee jira. Poolisiin agammaatti lammiiwwan alaa guutummaa biyyattii keessaa 138 hidhuusaa beeksisee jira. United States lammiiwwan gaanaa akka United States hin seenne viizaan akka hin kennamneef ugguruu ishee kaleessa beeksiste. Kun lammiiwwan biyyattii Afrikaa gama sana seenaniif rakkoo guddaadha jedhamee jira. Oduu namaaf qabnu kanu.
Meetir baandii 22-25 31 irraa nu caqasuu jirtan gama kennaan nagaa keessa suunuu bulaa qophii boriitiin taa torbaaniitti waldachaa naan soraa lakeeta sagantaa afaan Amaaraatti taana.